uppgávur. 1. Hvussu eitur tún dævur í almanakkanum? 2. Hvat ein messa? 3. Nevn þær kjendastu messunar og hví þær veri hilnar. 4. Nevn þær messur sum hava samband við personar og bíblíuna. 5. Nær fingu við almanakkan og nøkulunda tøy lúki við kenna hann í dag. 6. Hvussu hava messurnar yvirlivað?